Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Milí posluchači, je tady třetí hodina dopoledního vysílání, jaká je, a od mikrofonu vás opět zdraví Martina Kociánová. Utajit našeho dnešního hosta je mnohem těžší, než ho představit, protože když řeknu, že je to náš první český profesionální sportovní rybář, který se proslavil ve světě, tak už víte, kdo to je, protože je jediný. Když řeknu, že odešel z konzervatoře a pak utekl do Austrálie, kde se živil jako průvodce při lovu tuňáku i žraloků, také víte, o koho jde. Řeknuli, že je držitel 4 světových rekordů uznaných Mezinárodní rybářskou federací, tak takových lidí v Čechách rovněž mnoho nemáme. A dodám-li, že v Amazonii například ulovil živoucí fosílii 130-kilovou arapaimu gigas a v Indii třeba čtvrtmetrákového sumce, tak už také nemůže dojít k mýlce v totožnosti. Smlouvu na natáčení dokumentů pro National Geographic Channel v Česku také moc lidí do daňového přiznání nepřikládá. No a tak to mohu zkrátit a říct, že hostem je jeden z našich největších odborníků na rybaření, a to nejen u nás, ale i ve světě, Jakub Wagner. No a abyste věděli, že je to skutečně muž činu a muž neustále na cestě, nebo abych řekla světově on the road, tak první naše vstupy budou z jeho automobilu a ostatní už budou z oči v oči tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Dvojka. Jakube, vítejte u nás ve vysílání, přeji vám dobrý den.
Já vás zdravím, dobrý den.
Jakube, vy jste se právě teď, nebo ne právě teď, ale v těchto dnech vrátil z expedice v Amazonii, kde jste natáčel další 2 díly seriálu Giganti Jakuba Wagnera. Řekněte mi, byla v něčem tato expedice jiná než ty ostatní?
Tak každopádně expedice do Amazonie je víceméně vždycky stejná, vždycky náročná. Akorát tentokrát to bylo pro českou televizi, takže pro mě to bylo úžasný, že to bude dokument, který uvidí český diváci.
Já vím, že vy už máte natočeno celkem 6 dílů, že jo? 2 se točily v Kongu, 2 ve Francii, teď 2 v Amazonii. Kde se budou točit ještě ty další?
Tak celkově ta série by měla mít kolem 16 dílů. Za 3 neděle odjíždíme do Indie a vlastně na podzim, přelom podzimu a zimy budeme točit v Mongolsku.
Jakube, vaše první cesta podle vašich vlastních slov vždycky z letiště po takovýchto destinacích, jako je Amazonie, vede do ústavu tropické medicíny, kde se necháte s pominutím ošetřit, odčervit a podobně. Bylo tomu tak i tentokrát?
Ještě jsem to nestihl, protože mám tolik povinností, že jsem vůbec na to neměl čas, ale pravděpodobně mě to bude čekat.
A cítíte se dobře?
No, tak ono, po více než 40 dnech v džungli se člověk cítí skoro vždycky na umření, ale ty časové posuny už mě problém ani nedělají, ale na něco se umří, buzí, jak se říká, takže... Ale
Jakube,
jo, cítím se dobře.
Vy jste takový muž činu, že mezi tím, co si povídáme, tak vy už jste došel k nám do studia, tak už to můžete zavěsit, já zahraju písničku, naliju vám vodu a budu se tady o vás hezky starat a u toho vás budu zpovídat. Najkrajšie stromy sú na hore
Hroní.
Milí přátelé, přímo naproti mě už v tuto chvíli skutečně sedí Jakub Wagner. Jakube, já vás ještě jednou vítám.
Já vás taky, dobrý den.
Jakube, řekněte mi, když si připravujete expedici, tentokrát jste si připravoval expedici se štábem České televize. Je tato expedice jiná, než když jedete jenom lovit? V uvozovkách jenom.
Tak určitě jiná, protože nemám zodpovědnost už jenom sám za sebe, ale i za štáb. Když vlastně tady ta série vznikala, tak Česká televize se mě zeptala, jestli může vzniknout něco podobného, co jsem točil pro zahraniční kanály. Tak jsem jim řekl, že ano, ale že potřebuju ty nejlepší a nejtvrdší lidi z oboru. Tak se tak na mě dívali zvláštně, ale skutečně jsem je dostal, mohl jsem si ten tým utvořit sám. Ale na druhou stranu, že jsem je tam vzal, tak samozřejmě za ty lidi mám zodpovědnost, protože nenatáčíme nikde ve studiu nebo na Šumavě. Natáčíme doopravdy v těch nejdrsnějších prostředích, které na naší planetě jsou, a netrávíme tam pár dní, ale jsme tam 3 neděle, měsíc, a za tu dobu, že se něco semele, samozřejmě je pravděpodobný a taky se to děje, ale zaplať pán Bůh, ten tým, chtěl bych je pochválit a strašně jim poděkovat, protože mě mockrát podrželi i oni.
Museli absolvovat nějaký váš speciální kurz přežití?
No, museli absolvovat několika měsíční telefony a schůzky, kdy jsem jim pořád dokola omýval o hlavu, že to doopravdy není turistická záležitost a že je riziko, že se jednoduše můžou vrátit s různými zvířátky a při nejhorším, že se třeba vrátit nemusí. Takže to nějakým způsobem museli vstřebat, ale zvládli to naprosto skvěle a myslím si, že na tom výsledku to bude vidět, protože každý z nich tam za to dýchal.
Když jste byli natáčet v Texasu s vaším kameramanem Jiřím Středou, když jste tam byli jednak natáčet a jednak lovit prehistorickou aligátoří rybu, tak filmaře kousl do lítka mořský had a to je jeden z nejjedovatějších tvorů a on pak 3 dny bojoval o život. Vyhrál, naštěstí vyhrál, ale myslím, že už s váma nejezdí, že jo?
Ne, Jirka nebo pak jezdí. A to je taky takový, i teď s námi v Amazonii byl. S druhým kameramanem Danem Wagnertem a Jirka, on to má hozený trošku jinak, to je opravdu velký dobrodruh a on to, že ho něco kousne, má jednoduše prostě napsaný na čele, protože tam ho kousnul had. Když jsme spolu byli natáčet naposledy s National Geographic Channel v dubnu v Africe, tak tam měl malárii, tady byl 3 neděle na jednotce intenzivní péče, protože ho první 14 dní léčili na chřipku. A teď ho zase pokousal škorpion na téhle expedici. Takže mě i Jirku. Takže on je na to zvyklý, že jednoduše.
A jste, ale jako já vím, že na to asi psychicky člověk nemůže být připravený úplně, ale že to někdy skutečně může být jako opravdu hodně zle. Když vás kousne něco v Texasu, tak jako budíš ještě. Tam se dá asi přece jenom vrtulníkem na nějakou kliniku a podobně. Ale když vás něco kousne v Amazonii, tak kromě toho, že mnohdy asi nevíte, co vás to kouslo, tak vlastně tam je ta záchrana prakticky nemožná.
Tak jasně, že to je úplně jiný prostředí. Vůbec lidský organismus Evropy tam víceméně nemá co dělat. My na to nejsme fyzicky ani psychicky připravení. Je to asi nejdrsnější prostředí, který jsem kdy viděl. A máte pravdu, problém, který u nás v republice by vyřešil i veterinář, slepý střevo, nějaká zlomenina, zub, v podstatě banální věci, tak samozřejmě tam můžou znamenat jasný konec. Ale ona ta pokora v té přírodě a připravenost, s kterou člověk na tu expedici jede, je často rozhodující a projevuje se. Pokud tam odjedeme jako nafoukaný středoevropani do jakéhosi lesa, bez přípravy a bez vědomostí, tak samozřejmě jsme tomu mnohem blíže. Na druhou stranu netvrdím, že se něco stát nemůže, stává se, ale musím zaťukat, že zatím jsme se z toho nějak částečně pošramoceným zdravím aspoň tedy vrátili.
Jakoby já se přiznám, že když vidím vaši fotku, které jste nám třeba posílal, otevřu si ji na mailu a vidím, jak vy tam stojíte ve stojaté žluté vodě, držíte v ruce nějakého toho rybího mamuta a já si říkám, ví ten kluk vůbec, co dělá, ví, co je v té vodě, že jsou tam prostě bilharzie, paraziti, červy. Já vím, že ten kluk to ví, ale stejně nemáte nikdy strach, že vlastně tu svíčku pálíte z obou stran?
Tak já to vím, protože všechno, co jste vyjmenovala, už jsem si přivez.
I ty bilharzie.
A je to... Kdo se bojí, nesmí do lesa. To je jasný pravidlo. A my samozřejmě víme, že riskujeme. Snažíme se to riziko eliminovat, ale na druhou stranu já zase říkám, že mě to za to stojí. Já chci prožít život tak, abych byl šťastný a abych viděl věci, které mě v životě budou naplňovat a samozřejmě tu penaltu člověk nějakým způsobem zaplatí, ale na druhou stranu je tam ta krásná příroda, kterou člověk neuvidí nikde jinde na světě a v těch turistických zónách Amazonie, na okrajích nebo v jiných zemích. To neuvidím. Na Kanárský ostrovy můžu jet, až mi bude 70, ale mám omezený věk na to, abych cestoval do tady těch končin.
Já přeji, aby vám s těma Belharziema těch 70 bylo, a pevně věřím, že lidi, kteří jsou tak odhodlaní prožít život způsobem, který si vybrali, to dokážou. Měli posluchače, pokud nám chcete zavolat, no nám, já v tuto chvíli nejsem zajímavá, pokud si chcete zavolat Jakubu Wagnerovi, tak učiňte na 221 55 25 25 anebo na konci 24 24. Pokud jste nesmělí a jenom se chcete zeptat mailem, tak můžete na adresu jejakajezavináčrozhlas.cz.
Ten den, co vítr listí z města svá,
Milí posluchači, hostem ve studiu je světoznámý rybář Jakub Wagner a k nám se dovolal první posluchač. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Jana z Brna.
Dobrý den.
A já bych chtěla Jakuba nejdřív moc pozdravit a říct mu, že ho obdivuju a velice mě dojímá, že je pořád vlastně takový skromný, když si představím, jakou cestu prošel, než se dostal k tomu, co dělá, ačkoliv je...
Možná právě proto.
Ačkoliv je vlastně už tak světoznámý, tak je pořád takový normální, abych řekla.
Jano, musím říct, že asi je skromný, protože teď, když vás poslouchá, tak sedí a píří se. Já vám moc krát děkuji za pozdrav.
A já bych ještě měla dotaz na Jakuba.
Ano.
Zajímalo by mě, jestli má nějaký talisman nebo nějaký rituál, nebo ke kterým ochranným božstvům se modlí, když je na těch cestách.
Hezká otázka, děkujem.
Tak jo, děkuju, nashledanou.
Já vás zdravím, Jano, každopádně moc děkuji, každopádně to moc potěší, budu se snažit i nadále. K vaší otázce, já samozřejmě zastávám to božstvo lesů. Hodně, hodně mě fascinují samozřejmě indiáni, takže v těchto podmínkách si myslím, že když je člověk pokorný, tak že ho ochraňuje příroda. To je pro mě to nejpodstatnější.
Jakube, vy jste teď vzpomenul indiány. Vy jste procestoval kromě Antarktidy, tuším, všechny kontinenty za rybolovem, většinou s nejužším týmem, posléze už také s filmovými štáby, ale přesto jsou na světě místa, kam je nikdy nezavedete ty kamery?
Tak ono vždycky strašně moc záleží na tom, kdo si tu kameru veme do ruky. Protože nemůžu do těch míst jít jednoduše kohokoliv, protože kdybych tam za někoho, kdo k tomu nebude mít úctu, kdo to místo okamžitě potom propálí, tak riskuju to, že ty místa zničím. A to samozřejmě nechci. Já ty místa chci zmapovat, zdokumentovat, ale nechci je měnit. Nechci tak měnit ani i indiány, protože většinou, kam běloch vstoupil, tam, jak se říká, následně tráva neroste. A bohužel to tak je, ať už to byli misionáři, ať už to byli lidi s nejlepším vědomím a svědomím, tak bohužel časem dochází k devastaci těch míst, ať už přírody nebo těch minoritních kultur, a to samozřejmě nechci být toho součástí. Takže, jak říkám, ty lidi, kteří tam jedou, musí akceptovat tu kulturu, musí k tomu mít vztah, co dělají, nesmí to dělat jenom pro peníze, protože pak je to na tom vidět, a snažíme se to dokumentovat tak, aby jsme ty lidi a to prostředí příliš nezměnili.
Jakube, když vy jste byl v Amazonii, když jste měli políčeno na Arapaimu Gigas, tak jste se tam setkali s indiány a měsíc jste u nich zůstali. Změnilo vás to?
Určitě mý první setkání s indiány bylo v podstatě setkání třetího druhu. Pro mě to bylo jak setkání doopravdy s mimozemšťanama, protože najednou máte před sebou lidi, kteří v tom nelítostném prostředí, kde vy máte problém šlapat v Kanadách, tak oni jsou tam úplně nahý, mají přirození přivázaní k sobě jenom liánou, jsou bosí, když běží, tak je nejenom nevidíte, ale ani je neslyšíte, a mají úplně jiný životní hodnoty a principy. Já v podstatě až po tom, co jsem v letošním roce viděl film Avatar, tak jsem si uvědomil, že já to vlastně znám z reality, protože kdo tento film viděl, tak přesně tohle je Amazonie u kořenů, tohle jsou amazonští indiáni.
Ten první kontakt, kdy jste se setkali, bál jste se?
Bylo to zvláštní, protože jsou to ozbrojení lidi, kteří nemají automatické zbraně nebo nože, mají oštěpy a hroty ve foukačkách s jedem curare. Takže je tam, pro mě tam byl obrovský respekt. Já jsem se nebál, byl to zajímavý druh, řekl bych, vzrušení, ale zároveň respekt. Samozřejmě oni, kdyby chtěli, tak vás zlikvidují v průběhu několika vteřin, ani byste o tom nevěděla.
Ano, protože ani byste nevěděl, kdo to byl.
Přesně tak, protože oni jsou tam jako duchové, oni se tam umí dokonale pohybovat a my jsme tam byli jako sloni v porcelánu.
Sloni v porcelánu znamená to, že to byli právě ti indiáni, kteří nedokázali pochopit, proč jste pokácel tu palmu?
Tak my jsme ze začátku určitě tam žádný palmy nekáceli, protože velmi brzy jsme pochopili, jaký oni mají vztah k přírodě. Pro ně, když porazí strom, tak to není jenom, že porazí strom. Oni jednoduše vemou život. Oni vemou život něčemu, co je jejich součástí, co je součástí velkého celku, v kterém žijí, a je to pro ně rituál.
Takže jste to nevěděl, takže jste kvůli tomu, že jste chtěli jíst dužinu z toho stromu,
Následně jsme to pochopili, protože přesně, když jsme chtěli jíst dužinu z palmy, tak ty indiáni se na mě dívali zvláštně, i ač oni to dělali, ale pravděpodobně ze začátku jsme to nedělali s takovou úctou a respektem, jakou oni by si představovali, nebo jako jsou zvyklí. Takže
odpouštějí to?
Já si myslím, že ano. Těžko říct, já se s nima do dneška nedorozumím, protože tam žije 40 lidí a mají svůj vlastní jazyk. Ale každopádně dnes, jestli to tak můžu nazvat, už jsme přátelé, strávil jsem s nimi několik měsíců svého života a mnohému mě naučili a za to jsem vděčný.
Vzal jste k ním ten štáb?
Vzal jsem k ním ten štáb, byli jsme u nich s Českou televizí. Bylo to, myslím, že pro štáb neopakovatelný, myslím si, že jim to taky změnilo život a indiáni ty z toho byli teda pěkně vykulaný.
Vy jste jim prý ale při odchodu slíbil, že o nich nikomu neřeknete.
Tak to taky dodržím. Jejich místo, kde žijí, bude ode mě z mé strany vždycky chráněno. Už
Jakub Wagner, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Jakube, když se připravujete na expedici, kde získáváte informace o tom, co máte v té destinaci dělat? Nejenom, co tam máte jíst, před čím se chránit, ale také, jakým způsobem se kulturně třeba začlenit do té krajiny, protože když jedete do Amazonie, tak to je svět sám pro sebe, ale když jedete do Konga, tak ta země je zase nebezpečná úplně jinak, stejně jako Indie, Irák a podobně.
Tak samozřejmě příprava je důležitá. Každou tu expedici připravuju minimálně řadu měsíců, párkrát v podstatě i let. A bez té přípravy by to nešlo. Na druhou stranu jsem zjistil, že ty nejlepší informace vždycky získám až na místě od lidí, kteří tam žijí, a ta teorie o té praxe se většinou diametrálně liší, takže z čeho získávám samozřejmě dneska internet, to je neuvěřitelně hluboká studnice poznání a knížky, hodně staré cestopisy, knihovny, různé archivní materiály, staré dokumenty, ale pro mě za sebe většinou až na místě. Veškeré ty podstatné zkušenosti až tam.
No jo, jenomže vy jste říkal, že na tu expedici jedete většinou jako předsunutá hlídka sám prozkoumat to a teprve pak se vrátíte vlastně pro štáb, nebo štáb přijede za vámi. To je velké množství času, mnoho měsíců, z čeho v té době rybář žije.
Tak je to přesně, jak říkáte, tak většinou, abych ten štáb neohrozil a aby tam nestráceli čas, tak do té destinace jedu sám na měsíc, než jsem vzal velký štáb televize do Amazonie, tak to zabralo 18 měsíců, které jsem tam strávil, takže abych si byl jistý, že uspějeme, že to všichni ve zdraví přežijí, že budu vědět, co kde točit, takže to doopravdy nějaký ten čas zabere. Ale z čeho žije, tak žiju z minulých expedic a z toho, že mě to dělá šťastným. Samozřejmě, kdybych chtěl jezdit ve Ferrari, tak nechytám ryby.
Vy jste řekl, že v jednom rozhovoru nebo vašem povídání, tak jste říkal, jestli půjdu na hlavní nebo vedlejší tok Amazonky, jestli si vyberu bílou nebo černou vodu. Musíte vědět, jaká z nich ryby vyhovuje a také, jestli má smysl jít do pralesa v období dešťů a kdy slunci migrují a podobně. To všechno se musím rozhodnout v určitou chvíli na místě. Řekněte mi, je ta schopnost správně se rozhodnout, cit, je právě to, čemu se říká talent?
Myslím si, že ano. A je to i o té zodpovědnosti, kterou člověk v sobě musí mít, i ukázněnosti a vzít na sebe to riziko, protože tam je to jednoduše 50 na 50. V přírodě to není nic na půl. Buď to je to rozhodnutý správný nebo špatný. Když je to špatný, tak to může znamenat konec té expedice, jasný neúspěch. Já musím zaťukat opět, že pro nás to štěstí zatím stálo hodně nakloněný a že z těch expedic se vracíme většinou velmi úspěšní. Stejně tak to bylo i teď na té expedici, kdy se nám zase podařilo v průběhu 3 týdnů chytit jak Arapaimu, tak i velkého slunce Piraibu, což je neuvěřitelný výsledek, protože někteří světoví rybáři třeba jdou za tou jednou rybou 10 let a nepodaří se jim to. My jsme obě zvládli za 3 neděle jednou z National Geographic loni a teď se štábem České televize, takže, ale to je práce celého štábu, to není jenom moje, to je o tom, že i v těch složitých situacích, kdy já jsem na dně, tak ten kameraman ke mně přijde a řekne, hele, to bude v pohodě, ještě prostě máme 5 dní před sebou, to dáme. A já vím, že prostě nesmím zklamat.
Není to úmorné to, že máte sebou štáb, který vlastně neustále čeká na výsledky té práce. Samozřejmě ta cesta je zajímavá, ale kdybyste se vrátili z Amazonie a neměli nafilmovanou jedinou velkou rybu, tak to asi nebude považováno z hlediska filmařského jako úspěšná expedice, i když pro vás třeba ano.
Tak pro mě je to neuvěřitelná zodpovědnost a je to hodně vyčerpávající a stresující. Lidi se mě vždycky ptají, no ty jsi tam tak musel odpočinout v Amazonii, taková nádhera, já se vrátím a tady 14 dní se z toho léčím po všech stránkách a já si to vůbec neužiju. Já popravdě, když se třeba na to koukám ve střižně, tak si říkám, a tady jsem byl, tohle jsem zažil. Takhle ta ryba byla velká. Já často mám blackout z toho tak intenzivního soustředění, že vlastně vůbec nevím, co prožívám, že se jenom soustředím na moji bezpečnost, na bezpečnost těch lidí a na to, aby jsme jakoby to zvládli. Takže já si to neužiju, já si tam neodpočinu. Není to jednoduchý, není to tak, že si tady jdu zachytat na Berounku, kde chytím 2 vokouny, je mi to úplně jedno, ale strašně moc si tam odpočinu, je mi tam hezky. Tam je taky krásně, ale ten stres toho, že v podstatě jako musím uspět, že je tam velká zodpovědnost, že na to čeká mnoho lidí v republice, že televize nás tam vyslala, že celý štáb ve mě doufá, tak to není jednoduchá pozice.
Vy pracujete na projektu, kdy chcete zmapovat 24 velkých sladkovodních gigantů. Už jste jich zmapoval 17, o mnohých vlastně ani úplně přesně nevíte, jestli existují. To zrovna, když jste jel do Konga, tak jste říkal, že chcete zjistit, jestli ta ryba, která nemá ani latinský název, v podstatě existuje. Skutečně vám pro expedici stačí i pouhá legenda?
V podstatě ty ryby, které jsme doteď mapovali, tak až na 2, tak o jejich existenci máme tušení. Jsou to většinou endemici, což znamená, že žijí jen v jednom místě na světě. Jsou to vrcholní predátoři, každá z nich může vážit minimálně 100 kilo. A i to jsou ryby, které jsou na pokraji v podstatě legend, protože třeba ještě v 18. 19. století některé z nich byly hojné a dneska se bavíme o několika desítkách, maximálně stovkách kusech. Většinou jsme tedy ale mapovali ty ryby, o kterých prokazatelně víme, že existovaly a relativně ještě existují. Teď nás čekají ryby, které skutečně už jsou i legendy, ať už je to v Kongu, ku příkladu na jezeru Tanganyika jsme objevili úplně nový druh, který ještě nikdy nebyl zmapován. Takže ano, i v 21. století je relativně ještě pořád co objevovat.
Pokud správně počítám, tak těch sladkovodních obrů má být 24, vy jste jich zmapoval 17, takže vás čeká ještě při nejmenších 7 velkých expedicí. Jakube, ne každý, kdo se rozhodne, že bude žít svůj sen, má takové štěstí. Je to možná součást jednak talentu a jednak skutečného tahu na bránu a velkého štěstí. Vy když jste prakticky utíkal do Austrálie před vlastně rodinou, která si přála, abyste studoval, ale možná i sám před sebou, tak jste měl jakousi nejasnou vizi o tom, co chcete dělat. A nebo byla ta vize tak jasná, že se prostě v té Austrálii zhmotnila velice záhy?
Tak já měl jasnou vizi to, že chci chytat ryby. To byla moje jasná vize, akorát jsem neviděl, jak ji dá do reality. A já to štěstí bych dal doopravdy na asi první místo, protože je to zvláštní, jsou lidi, kteří dělají všechno stejně, ale jednoduše něco jim chybí a já si myslím, že je to právě to štěstíčko, kterýmu člověk musí jít naproti, ale na druhou stranu jenom, jde to jenom do určitý míry. A mě to štěstí a hlavně setkání se správnými lidmi, což taky bylo štěstí, velmi pomohlo. Kdybych v Austrálii nepotkal Rexe Hunta, kdybych nepotkal další lidi po Evropě v republice, kdyby mě i táta časem nepomohlo a to i psychicky, tak bych toho nikdy nedosáhl. Takže já v životě, jestli něco můžu říct, tak mám štěstí na lidi.
No, máte i možná štěstí na to, že máte odvahu si z nich udělat přátele, protože přijít na autogramiádě Rexe Hunta, jednoho z nejslavnějších rybářů na světě, a říct mu, myslím, že bych pro vás mohl pracovat, je možná roztomilá směsice obrovské opravdovosti a lehké drzosti, která musela zřejmě okouzlit i Hunta. Zjistil jste, že jste dobře připravený, když jste pro něho začal pracovat?
Tak zjistil jsem, že nejsem připravený vůbec. To jsem zjistil, ale jak je člověk mladý, a já si teď už připadám strašně starý, tak má takovou tu přirozenou dravost a hrozně rychle se učí. Všechno se hrozně rychle učí, takže já jsem to na sobě samozřejmě nedal tak moc znát a rychle jsem to okoukal, dohnal, co jsem mohl, a pak to šlo víceméně už snadno.
Vy v tom sportovním rybářství se snažíte z toho rybářství udělat jakoby součást vašeho pohledu na ochranu životního prostředí. Z toho vyplývá i vaše iniciativa pro sportovní rybáře Chyť a půst. Řekněte mi, když chytnete ale jako sportovní rybář rybu, přece jenom ten háček neublíží, je to velice častá otázka, a když už jako jí třeba vyloženě nezraní, není to aspoň teda vrcholně nepříjemné té rybě?
To je strašně složitá otázka, na kterou já bych tady mohl mluvit dlouhé hodiny. Záleží každopádně na přístupu rybáře. Od toho, jaké použije vybavení, jaký použije háček, protože dneska už jsou speciální háčky, které se rozpouští ve vodě, které se, jsou speciálně uspůsobeny, aby se zachytily jenom v koutku tlamy. A jakmile ten rybář tomu přistupuje zodpovědně, že tu rybu už nevidí na talíři, ale že uvažuje o tom, že by ji vrátil do rodného živlu a použije na toto správné vybavení a myšlenku v sobě, tak té rybě neublíží. Protože v podstatě ta, ať už je to kapr nebo jiné ryby, tak ve volné přírodě požírají věci, které jsou často i mnohem ostřejší než háčky, a celou tlamu mají kapři rozpíchanou voštěblí a jednoduše ta tlama je na to uspůsobená, na konfrontaci s ostrými předměty.
Přesto ještě Jakube, vy jste řekl, že už se cítíte starý, což je asi pochopitelné vzhledem k tomu, že ten váš život je skutečně nabitý a za svůj život jste toho prožil to, co mnohý za celý život ne. Už se dokážete odhadnout. Myslíte si, že třeba váš vývoj nepůjde cestou ne chyť a pusť, ale nechytej a nechej být?
Tak určitě si myslím, že jsem evoluci jakýsi mezičlánek, protože před 20-25 lety, aby byl tady někdo, kdo chytí velkou rybu a pustil jí, no to byl nesmysl. Tady, kdo chytil velkou rybu, tak ji přines do hospody a byl na další 14 dní hrdina v té dané obci. Následně tady byli první lidi, ať to byl Milan Zelenka, Tonda Bruštík, Pavel Tomy a další, kteří jakoby začali ty ryby první pouštět a psát o tom články. No a pak přišla nová generace, ke který se řadím já, kteří už se do toho opřeli víc, začali to i medializovat a myslím si, že my jsme ten prvek, který říká ano, pouštíme ryby, ale ne, klidně si tu rybu vemte, protože odjakživa patřila na talíř. A jde o to, jestli za 150-200 let, možná míň, možná víc, se jednoduše k té vodě nebudeme chodit jenom dívat a vody budou plné ryb a budeme si to jenom fotit, to neodhadnu, ale každopádně já si myslím, že žádný extrém není dobrý, že ryba odjakživa patřila na stůl.
Byť vy ji nejíte.
Ano, já ji nejím, mě totiž ani nechutnají a myslím si, že je v pořádku si jednou za čas rybu vzít, ale prodávat je do hospod a chodit k vodě jenom proto, abych jako si něco odnesl, zase taky správný není.
Mimochodem, dokázali třeba ti indiáni v Amazonii pochopit, že tam jste proto, abyste chytl rybu arapaimu a zase ji pustil?
To si myslím, že nepochopili vůbec, ale taky z toho důvodu, že oni k rybám a k rybaření a k vodě nemají vůbec žádný vztah. To jsou lovci, kteří loví zvířata v pralese. Oni se v podstatě vody i bojí, mají před ní respekt. Můj nejvěrnější indián, který se jmenuje Ginto, tak který mě doprovází na arapaimách, tak když si představím jeho obličej poprvé, když se mnou chytil arapaimu, tak byl víc zděšený, než jsem já, že něco takového tam žije, když oni vidí se nadechovat u hladiny. Ale musel jsem ho v podstatě, zní to zvláštně, ale já jsem ho musel vytrénovat k tomu, aby se stal rybářem takového lovce. Takže oni v pralese jsou nepochybní, neomylní, ale co se týká vody, tak tam si nejsou úplně jistý.
Jakube, já teď úplně ostře změním téma. Vy jste říkal, že se cítíte star, nicméně starý nejste, ale mít nějaký klidný rodinný život je při tom, že jste tak většinou 3/4 roku někde v džungli, je asi poměrně komplikovaná záležitost.
Tak myslím si, že vůbec já jsem komplikovaná záležitost. Určitě jednou bych si děti strašně přál mít. Jde o to, jakým směrem se můj život bude nebo nebude vyvíjet a až budu mít děti, tak asi, jestli někdy budu mít, tak by to chtělo asi se možná trošku usadit a uklidnit, aby z nich neudělal následně sirotky. Takže a určitě rodinu bych jednou strašně chtěl mít, protože zní to zvláštně, ale já si myslím, že jsem rodinný typ.
Ne, nezní to zvláštně, zní to logicky, jenom je to trošku neuvěřitelné. Jakube, každou přítelkyni si vezmete na expedici, když vlastně spotkáte dívku a říkáte si, jo, s touhle bych možná rád prožil život, ale otázka je, jestli ona se mnou. Šup s ní na expedici?
Ne, určitě ne. Já jsem měl ve svém životě vlastně 3 vztahy a ten první byl víceméně velmi dlouhý, 6-letý. To byla taková, ale velmi ještě mladická záležitost. Následně jsem měl jeden vztah, kde jsem bývalou partnerku vzal do Amazonie.
Byla dokonce u vašeho 5. světového rekordu.
A víceméně ano. A teď mám krásný vztah, doufám, že a pevně věřím, že ten pravý je správný.
Expedicí prověřený už tak.
Expedicí prověřený, dokonce si úplně sama chytila 100-kilovou arapaimu.
To vypadá na pevný rodinný svazek.
To vypadá na pevný rodinný svazek.
Jakube, úplně krátká poslední otázka. Vaše kniha se jmenuje Můj přítel Sumec. Máte přece jenom největšího přítele mezi lidmi?
Tak já vždycky tvrdím, že ryby jsou na prvním místě, kdo nebo co je na druhém, tak o tom rozhoduje osud.
Jakube, přeji vám, abyste to měl vždycky v hlavě tak srovnané a abyste se ze všech svých cest vrátil v pořádku. Ať už s rybama nebo bez, ale vždycky s dobrým pocitem z toho, co děláte a z toho, že se vám splnilo to, co vám kladl na srdce Rex Hunt, abyste v životě dělal všechno pro to, abyste byl šťastný.
Díky. Přeji.
Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.